Godātie deputāti, sāksim izskatīt Saeimas 2019. gada 5. decembra darba kārtību. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā likumprojekta grozījums administratīvās atbildības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt darba kārtības 8. punktu grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Līdz ar to likumprojekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Sociālo un darba lietu komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt 7. darba kārtības punktu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Likumprojekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Deputāti Pavļuts, Dombrava, Latkovski, Strīķa, Pucens lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījums likumā par pašvaldībām. Gobzemkungs, runāsiet pret. Pret pieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Šorīt kāpjot tribīnē, es sabiedrību informēju, ka 29. februārī notiks un ir plānots faktiski aizkulisēs Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas, un lai šīs vēlēšanas notiktu, ir valdībai, koalīcijai jāizmaina virkni likumu. Viens no šiem likumiem ir par pašvaldībām, un nevelti šī likuma grozījuma parakstītājs numur viens ir Daniels Pavļuts. Lai sabiedrība zinātu, lai nebūtu nekādas kuluāru spēles, Daniels Pavļuts būs Rīgas mēra amata kandidāts. Vienotība startēs kopā ar JKP. Kaut kādas kapi LV paliekas arī laikam iespie vienotības. Lai to visu izdarītu, ir jāizgroza šie likumi. Tas, ko es aicinātu koalīciju, varbūt negrozat tos likumus. Neterējiet laiku, papīru, viņi jāizsludina, birokrātija, atkal izdevumi. Nobalsojiet uzreiz, ieceliet Danielu Pavļutu uzreiz par Rīgas mēru. Jūs taču to varat. Tāpat kā jebkuru citu likumu jūs varat pieņemt sev, palielinājāt finanses septiņkārt. Nu, kāpēc uzreiz Danielu Pavļutu neiecelt par Rīgas mēru? Kāpēc taisīt šādu teātri? Es esmu pret, tāpēc, ka es esmu pret teātri, es esmu pret nedemokrātisku procesu tādā izpratnē, ka tas plāns ir faktiski nevis tā kā demokrātijā, tad, kad ir ārkārtas vēlēšanas, un viņas arī varētu būt, nav nekādas problēmas, varbūt arī Rīgā vajag ārkārtas vēlēšanas, bet problēma ir tajā, ka tagad izveidot, ka Rīgas doma tiks ievēlēta uz 5,5 gadiem. Es domāju, ka pie reizes arī Saeimā mēs vēlēšanas varētu atcelt. Nu, priekš kam turpmākas vēlēšanas? Naudu jums ir? Priekš kam vēlēšanas? Nu, ko, katras vēlēšanas kaut ko maksā no nodokļu maksātāja naudas? Amati jums ir? Nobalsojiet, ka turpmāk Latvijā vēlēšanas nav. Jums arī būs mazāk tēriņi. Mazāk arī būs tās atkarības no ģenerāla sponsoriem un vispārējā. Nevajadzēs tik daudz tērēties uz reklāmām. Vienkārši nobalsojiet šādā formātā un netērējiet arī, kā saka, mūsu opozīcijas laiku, ka mēs tagad sēdēsim, kamēr jūs 12 vai 20 likumus izmainīsiet, lai Daniels Pavļuts kļūtu par Rīgas mēru. Paldies.
Par pieteicies runā deputāts Daniels Pavļuts.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātās cienītās kolēģis, godātie kolēģi, es atšķirībā no deputāta Alda Gobzema, kurš man likās ir jurists, bet mēģina sevi izmēģina arī politologu vai procesu prognozētāju laukā, runāšu par priekšlikumu būtību. Tātad mēs esam sagatavojuši grozījumus likumā par pašvaldībām, tāpat arī saistīts grozījums Republikas pilsētas domes un novada domas vēlēšanu likumā saistībā ar domas darbības termiņiem, kas attiecās un attiektos uz visām pašvaldībām Latvijā. Jo pašreizējais regulējums nosaka, ka ja doma tiek atlaista un līdz kārtējām domas vēlēšanām paliek mazāk nekā 15 mēneši, jaunas domas vēlēšanas nenotiek un strādā pagaidu administrācija. Mūsu skatījumā tas ir nesamērīgi ilgi. Pagaidu administrācija pilda likumos paredzētās domas funkcijas un darbojas līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk jaunievēlētā doma. Tātad faktiski daži tehniski ierēģi speciālisti darbojās ievēlētas domas vietā 15 mēneši. Satversmes tiesa ir norādījusi, ka valstī ir liela izvēles brīvība vēlēšanu tiesību īstenošanā. Tas nozīmē, ka likumdevējam, garantējot satversmes 101. Pantā nostiprināto tiesību īstenošanu, ir plaša rīcības brīvība regulēt pašvaldību ievēlēšanas kārtību. Jaunie grozījumi paredz, ka ja līdz kārtējām vēlēšanā palikuši vairāk nekā 24 mēneši, vairāk nekā puse no domas darbības puse, termiņa, tad tas ir pietiekami garš laika periods, lai varētu finansēt jaunu vēlēšanu organizēšanu, un jaunā doma varētu nostrādāt līdz jaunām kārtējām vēlēšanām. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no 9 līdz 24 mēnešiem, tad jaunās vēlēšanās domi mēs piedāvātu ievēlēt uz atlaistās domas atlikušo pilnvaru termiņu un vēl nākamajiem 4 gadiem, tādējādi liederīgi izmantojot finanšu līdzekļus no nodokļu maksātāju naudas. Savukārt, ja doma normatīvos aktos atlaistā kārtībā ir atlaista un līdz vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā 9 mēneši, nevis 15 kā šobrīd, tad jaunas domas vēlēšanas netiek organizētas, jo nav liederīgi izlietot finanšu līdzekļus tik īsā laikā pirms vēlēšanām organizējot jaunas vēlēšanas. Un tad tiešām varētu strādāt šie ieceltie administratori. 9, nevis 15 mēnešus. Mēs uzskatām, ka šie likuma projekti stiprinās demokrātijas institūtu, jo likumā par pašvaldībām minētā pagaidu administrācija nav vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās ievēlēt institūciju. Tās darbības termiņš, ja līdz kārtējām domas vēlēšanām palikuši mazāk nekā 15 mēneši, ir nesamērīgi ilgs. Jāņem vērā tas, ka pašvaldības doma ir pašvaldības iedzīvotāja politiskās pārstāvības orgāns, nevis tikai tehniska administrēšanas institūcija. No demokrātijas virsprincipiem izriet valsts varas leģitimitātes princips, kas nodrošina, ka suverēnās valsts varas nesējai tautai ir jābūt ietekmē uz lēmumu pieņemšanu valstī, taiskaitā savā pašvaldībā. Aicinu atbalstīt šo, kā arī nākamo iesniegto likumprojektu.
Kolēģi, tātad mums ir jābalso par likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par pašvaldībām iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 28 atturs nav. Likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Deputāti Pavļuts, Dombrava, Latkovskis, Strīķa, Pucens. Lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšana likumā. Gobzemkungs runās pret. Pret pieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Dargie kolēģi, dargā koalīcija, mans aicinājums nevis grozīt šos likumus, kārto reizi kaut ko tur sarežģot un runājot par virsprincipiem un apušprincipiem, šodien jūs varat koalīciju paspēt savākt parakstus, ievēlam Rīgas domu tagad uzreiz. Ievēlam arī Rīgas mēru Danielu Pauļutu uzreiz, un ja godīgi, Danielam Pauļutam vajadzētu vienkārši nevis runāt par to, kā tagad demokrātisks process, godīgi uzkāpt tribīnēm pateikt, es startēšu Rīgas domas ārkārt vēlēšanās un būšu mēra kandidāts. Ja? Tas ir numur viens. Numur divi, pirms runāt par demokrātijas virsprincipiem, ir godīgi no tribīnes arī jāpasaka, mēs šo grozam, jo mēs tulīt laidīsim vaļā domu, mēs tā esam izplānojuši. Es negribu te būt advokāts domai. Es piekrītu, ka ļoti iespējams Rīgas doma ir jāatlaiž, ļoti iespējams ir jāatlaiž, bet jautājums par to, kāpēc domē noteik garāku darbības termiņu, nevis uz šo pusotru gadu, ja, kas ir palicis līdz nākamajām kārtējām vēlēšanām, bet faktiski pagarināt termiņu. Tas būtu tieši tāpat, kā mēs tagad izgrozītu, teikt, nu, ir kaut kā nedemokrātiska, mums tagad būs saimas ārkārtas vēlēšanas, turpmāk būs vienas tagad vēlēšanas, nākamās saimas ārkārtas, un tad vairāk nekad dzīvē nebūs vēlēšanas. Tad mums būs demokrātija, ja? Vai vismaz uz 10 gadiem saimu ievēlēsim, lai var palikt. Tas pats arī pa domas tās. Jautājums tikai pa vienīgi pa demokrātiju. Un kas parasti visvairāk runā pa demokrātiju? Pa demokrātiju visvairāk runā tie, kas ir oligarhu apkarotāji. Tie no JKP, kas Latvijas bankas vadītājam virzī oligarhu izaudzināt cilvēku. Tie ir tie, kas visvairāk runā pa demokrātiju un pa oligarhu apkarošanu. Tādēļ esiet uzmanīgi ar šiem terminiem. Starp citu, pēdējais, ko es gribu pateikt. Demokrātiskā valstī ir nepieklājīgi runāt par demokrātiju, jo tā ir pašsaprotama lieta. Un pamatot savus koalīcijas pretiesiskos lēmumus ar demokrātiju, nedar nevienā augsti attīstītā valstī. Paklausieties Franciju, Ameriku, Japānu, Vācija vienalga, neviens no šīs valsts vadītājiem nekāp katrā otrā uzstāšanās reizē tribīnē un nesaka, mums tagad būs vislielākā demokrātija. Kurās valstīs visvairāk runā par to, ka mums ir tiesiska valsts? Tajās, kur ir vislielākais beztiesiskums. Un tā tas arī ir šeit. Tā tas ir arī šeit, Feldmaņa kungs, un jums to vajadzētu zināt ļoti labi, ņemot vērā attiecīgos jautājumus, kuru jūs esat balsojuši. Pret 3x500, kurus jūs pats, Feldmaņa kungs, izstrādājāt. Pats izstrādājāt un tagad ņirdzat, kad neesat ieviesuši. Vēl viena lieta, kāpēc Danielam Pauļutam jākļūst par Rīgas mēru? Tāpēc, ka pastāv ļoti liels risks, ka Rīgā varētu aizliegt azartspēles. Attīstībai par viens no sponsoriem ir azartspēļu biznesmenis. Kurš, cik ir zināms, kā runā galvaspilsētā Rīga, ir apsolījis vairāk partiju nesponsorēt, ja azartspēles tiks aizliegts. Tā sabiedrība, lai jūs saprastu arī mazliet no citas puses, kāda ir tā politiskā virtu, par ko ne tikai runā gaiteņos, bet kā tas tiek plānots un kā tas tiks īstenots dzīvē zem vārdiem tiesiskums un demokrātija. Es tikai par tiesiskumu un demokrātiju. Taisiet Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas, bet taisiet uz 1,5 gadu un pēc tam kārtējās vēlēšanas. Tas būs demokrātiski atbilstoši likumam un jums nevajadzēs šito teātru visu te taisīt šodien, ko jūs te taisat. Paldies.
Par pieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Lai kā liktos, es tik tiešām runāšu par šo likumprojektu un paskaidrošu, ka pēc man bijusi pēdējās dienās lieliski iespēja tikties ar Eiropas vietējo pašvaldību kongresa delegātiem un uzklausīt viņu viedokli par pašvaldību demokrātiju, par valsts demokrātiju. Un es klausījos tos šausmu stāstus, kā notiek nu, tiešām tādi piemēri, kur šī demokrātija netiek ievērota. Un tas ir Turcija, un uz Turciju mēs varam braukt un paskatīties, kāda tur ir attieksme pret pašvaldībām. Un ko šis kongress vairāk kārtēji ir norādījis, un šis likumprojekts ir, es domāju, izcila iespēja. Mums komisijā būs tiešām pirmo reizi iespēja runāt par tiem uzrakstiem, kas ir šeit uz sienām, ko viņi nozīmē. Kāda ir valsts pārvalde, kāda ir pašvaldība loma valsts pārvaldē. Un attiecībā par šo anotāciju likumprojekta vēl vairāk man ir liels prieks, ka jūs atsaucieties uz tik izciliem ekspertiem. Un mums būs iespēja ar šiem ekspertiem klātienē izrunāties. Viņi visi ir vēl joprojām, daļa no viņiem vēl joprojām ir nosaucam par pašvaldību lietu ekspertiem, daļa ir ieņem pilnīgi ļoti augsts samats, kā piemēram valsts prezidents, un es būšu ļoti priecīgs, ja jūs atbalstīsiet šo likumu, ka komisijā mēs varēsim aicināt šos cilvēkus, varēsim runāt par demokrātiju, un varēsim iedzināties to, kāda situācija ir Turcijā, kur demokrātijas principi tiek apspiest attiecībās pašvaldībām. Un, kolēģi, es ļoti ceru, ka jūs tiešām saprotiet, ko jūs šobrīd dariet, atbalstot šādu likumprojektu. Visnotaļ labs un raisīs saimā ļoti daudz plašas debatas. Un atcerēsimies, kas šeit ir ierakstīts. Iedzīvotājiem būs iespējas īstenot tiesības uz vēlēšanām. Un par šo terminu mums arī būs izcila iespēja padebatēt, ko šis termins ietver, ko jūs paši esiet ielikuši savā likumprojekta anotācijā. Paldies, kolēģi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumus Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā, iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 31 atturas nav. Likumprojekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Golubevas, Ločmilas Luņovas, Lībiņas Egneres, Bergmaņa, Zālītes Grosas, Rukšānas Šķipčinskas, Muižnieces iesniegto likumprojektu grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Dace Rukšāne Šķipčinska.
Labdien, kolēģi! Esam sagatavojuši grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā. Pirms es īsti izklāstīšu grozījumu būtību, vēlos uzsvērt, ka šie grozījumi ir labs starpfrakcijas sadarbības piemērs, pozīcijas un opozīcijas deputātiem sadarbojoties kopā pie likuma izmaiņām. Likuma grozījumi tapa reaģējot uz pašreizējo situāciju, kad joprojām nav čipēti un reģistrēti visu valstī esošie dzīvnieki. Līdz ar to nav nosakām dzīvnieku piederības un atbildības ķēde. Tāpat mums pastāv nelegālās dzīvnieku audzētavas, kas ir ne tikai ekonomisks, bet arī morāls sloks sabiedrībai. Tāpat aizvien ir novērojama vardarbība pret dzīvniekiem, kas paliek nesodīti vai tiek sodīti ļoti maigi. Šī likumprojekta mērķis ir veicināt dzīvnieku labturību. Tātad mēs ar kolēģiem ierosinām veikt vairākas izmaiņas likumā paredzot. Nodalīt lolojumu dzīvnieks no dzīvniekiem, kuri tiek turēti sugas pavairošanai. Skaidri noteikt pašvaldības un valsts policijas darbības sfēras. Nepārprotam noteikt atbildību un konsekvenci par cietsirdīgā tieksmi pret dzīvniekiem. Stiprināt arī sabiedrisko kontroli dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā. Izstrādāt jaunus un papildināt esošos ministru kabineta noteikumus, vienkāršojot dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrēšanas procesu. Un arī pagarināt atļautu eitanāzijas termiņu dzīvnieku patversmē nonākušam klaņojušam dzīvniekam līdz 30 dienām, lai dotu iespēju to pilnvērtīgi sagatavot un piedāvāt adopcijai, un pēc iespējas samazinātu veselo un dzīvotspējīgo dzīvnieku eitanāziju. Visas izmaiņas ir vērstas, lai veicinātu istabas dzīvnieku labturību, vienkāršot un vienlaikus stiprināt uzraudzību un atslogot pārtikas veterināro dienestu, kā arī stiprināt sabiedrisko kontroli un lomu dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā. Esam pieskārušies šiem jautājumiem Tautsaimniecības komisijā jau pavasarī, taču dekodifikācijas process nav piemērots konceptuālajām diskusijām, tāpēc ar kolēģiem turpinājām darbu un tagad atkārtot iesniedzam mūsu priekšlikumus. Aicinu jūs atbalstīt šī likuma projekta nodošanu komisijai, lai varētu sākt diskusiju pēc būtības. Mēs varam diskutēt par niansēm vai iespējams rast arī citus risinājumus, bet ir jāsāk domas darbs pie šī likuma uzlabošanas. Paldies.
Pretpieteicies runā deputāts Aldis Gobsums.
Man ir trīs dzīvnieki, es viņus ļoti mīlu, un viņi man sagādā prieku, ne tikai man, bet visai manai ģimenei, un es esmu par dzīvnieku aizsardzību. Un ja man būtu septiņkārtais finansējums kā koalīcijai, es droši vien arī degunredzu turētu pie sevas mājās. Bet tribīnēs kāpu tā iemesla dēļ, un par ko man ir skumji, ka vienīgais jautājums, par ko koalīcija ir gatava vienoties ar opozīciju, ir pa suņiem un kaķiem. Pa cilvēkiem nē, tikai pa suņiem un kaķiem. Tad var atrast kompromisu, ja? Bet ja cilvēkiem, tad pozīcija balso par cilvēkiem, tas ir opozīcija balso par cilvēkiem un koalīcija balso pret cilvēkiem. Un tas ir absurds. Šis piemērs, šis likumprojekts, kas ir balstīts faktā, ka ir nepieciešams aizsargāt dzīvnieks, ir pierādījums, ja ir gribēšana, protams, var sadarboties. Bet tā problēma ir, ka koalīcijai šīs gribēšanas nav faktiski nevienā būtiskā jautājumā. Un lai cik ļoti es personīgi mīlētu gan savus vai cits dzīvnieks un kā man patikt savu vai citu dzīvnieku, tomēr prioritārāk ir rūps par cilvēku Latvijā. Es pats balsošu par, bet es aicinu balsot pret visus tos, kas uzskata, ka šāda situācija, ka koalīcija ir spējīgi ņemt vērā opozīcijas priekšlikums tikai par suņiem un kaķiem, ir nepieņemama. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā, nodošanu tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1, atturas 3, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi apsardzes darbības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Pavļuta, Dombravas, Latkovska, Strīķes, Pucena iesniegto likumprojektu grozījums likumā par pašvaldībām, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tad Gobzem kungs atkal runās pret, ja? Pret pieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Daniela Pauļot, es zinu, ka tu vēlies vadīt Rīgu. Nu, es tik drosmīgs, es vīrs uzkāp tribīnim pasaka, es kandidēšu Rīgas domas vēlēšanās, būšu Rīgas mēra amata kandidāts. Tas būtu drosmīgi, tas būtu atbildīgi, tas nebūtu teātris. Nekaunies no tā, vai arī tas ir tikai amats, ko tev piespiež uzņemties sponsori. Nav īsti saprotams, jo ja sponsori nav tie, kas spiež, tad cilvēkam, protams, nebūtu kauns to pateikt no tribīnes, ka tāds ir tas dienas kārtības plāns. Es aicinu Danielu tev uzkāpt tribīnē un pateikt sabiedrībai to, ko mēs šeit kulāros jau visi sen zinām. Paldies.
Par pieteicies runā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Labdien, kolēģi! Daniels Pauļuts jau lieliski ieskicēja to virzienu, kurā ar šiem abiem diviem grozījumiem paredzēts strādāt. Mēs tiešām esam redzējuši tās nepilnības, kas ir kontekstā ar vēlēšanu sistēmu un lietas, kas ir jāuzlabo, lai pēc iespējas mazāk tērētu pašvaldību līdzakļus un valsts līdzakļus, ja rodas tāda nepieciešamība un vienlaicīgi uzlabot šos te pārstāvniecības principus pašvaldībās kopumā Latvijā. Tā kā es aicinu kolēģi atbalstīt šo un arī nākamo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par pašvaldībām, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 31 atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Pavļuta, Dombravas, Latkovska, Strīķes, Pucena iesniegto likumprojektu grozījums Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Gobzem kungs atkal runās pret. Pret tātad pieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Daniela, Es pat būtu, Daniela Pauļota, es pat būtu gatavs par tevi nobalsot kā par Rīgas mēru. Bet tev ir jāuzkāp tribīnē, jāpasaka, es startēšu Rīgas domas vēlēšanās un būšu Rīgas mērs, jo mēs koalīciju tā esam nolēmuši, numur viens un numur divi. Es, kā Rīgas mērs, aizliekšu Rīgā azartspēles. Ja tu šos divus punktus pasaki, es eju uz vēlēšanām un balsoju par tevi kā Rīgas mēru. Tad es saku, ka tu neesi atkarīgs no sponsoriem. Pagaidām es saku, ka tu esi kopā ar savu partiju atkarīgs no azartspēļu sponsoriem, jo tu baidies sabiedrībai pateikt. Un šeit man koalīcijai jāsaka, es saprotu, ka jūs gribat spēlēt viltīgi. Nu tā, ka sabiedrība nesaprot. Bet jūs spēlējat kaut kā ļoti neviltīgi, ļoti atklātām kārtīm. Nu tā, ka pat augstāko izglītību nevajag, lai saprast, kā tas viss tiek tagad virzīts uz priekšu. Daniel, es atkārtoju vēlreiz. Ja tu gribi būt Rīgas mērs, tev būs vajadzīgs arī mans atbalsts. Es esmu viens, ja ne pats populārākais politiķis šobrīd Latvijā. Un bez mana atbalsta par Rīgas mēru tev būs grūti kļūt. Tādēļ uzkāp tribīnē un pasaki Latvijas tautai. Neesi tik kautrīgs. Pasaki, ko tu vēlies. Savukārt, ja tu gribi izvairīties, tāpat kā vispārējie gribi izvairīties no sponsoru ietekmes, tad visai tai koalīcijai, kas gribi izvairīties no sponsoru ietekmes, es ieteiktu nestartēt nevienās vēlēšanās. Tad jūs 100% tikt vaļā no jebkādas sponsoru ietekmes. Tad jūs nevienam sponsoram nebūtu vajadzīgi. Izvēlieties. Un, Daniel, ieklausies, ko es tev saku. Klausies gudros cilvēkos. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 31 saturs nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem pieprasījumiem. Un tad esam saņēmuši deputātu Jūlijas Stepaņenko, Didža Šmita, Karina Sprūda, Salda Gobzema, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Armanda Krauzes, Danas Reizniecas Ozolas, Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa iesniegto pieprasījumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem par ministra rīcību novilcinot administratīvās atbildības iekļaušanu likumos par vides aizsardzību un radioaktīvo drošību. Tātad pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem, iesniedzēji lūguši vārdu motivācijai vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šodien arī šajā saimes sēdē mēs visi skatīsim arī likumprojektu par to, lai pagarinātu termiņu administratīvās atbildības likumam un līdz ar to arī visiem pārējiem likumiem, kuri vairāk apmēram 124 likumiem, kas ir, kuros būs izkaisīti šie administratīvie sodi, tādi jādi izbeidzot LPSR administratīvo pārkāpumu kodeksa darbības laiku. Un kopš 2014. gada valdība kopā ar Saeimu strādā pie dekodifikācijas jautājuma un, protams, kad vairākas reizes jau valdības sēdēs tika ministrijām doti uzdevumi sagatavot likuma projektus attiecīgās dekodifikācijas atrisinājumam un par ko mēs pārliecinājāmies Saeimas juridiskajā komisijā par to, ka joprojām ir vairākas ministrijas un varām ir viena no vadošajām ministrijām šajā jautājumā, kuras nav joprojām sagatavojušas, vispār pat sākušas virzīt uz ministru kabineta sēdi likuma projektus, kuros būtu iekļauta administratīvā atbildība. Šāda rīcība varēja novest pie tā, ka nākamā gada 1. janvārī atsevišķi pārkāpumi paliktu nesodīti. Un īpaši svarīgi ir tas, ka divi ļoti būtiski likumprojekti, likumprojekts par radioaktīvo drošību, kas paredz arī atbildību par radioaktīvo atkritumu, transportēšanu un apglabāšanu, kā arī vidas aizsardzības likums, palika neskarti, līdz notika raidījums de facto 24. novembrī, kurš atklāja, kuri tad ir tie, kas ir nogulējuši tos likumprojektus. Un kāpēc šī situācija mums šķiet ļoti aizdomīga un nesaprotama, vai nu ministrijā ir tik ļoti nolaidīgi rīkojusies, kad aizmirsus par šiem diviem likumprojektiem, vai mēs negribam tam ticēt, tur varētu būt arī kaut kāda ļaunprātība saskatām. Tāpēc mēs gribam aicināt arī ministru uz pieprasījumu komisijas sēdi, noskaidrošos jautājumus, kādi bija konkrēti iemesli šādai nolaidīgai rīcībai. Paldies!
Tātad pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Esam nonākuši pie sadaļas likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījumi atkrituma apsainiekošanas likumā. Otrais lasījums likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīta.
Labdien, kolēģi! Skatām likumprojektu grozījumu atkrituma apsainiekošanas likumā. Un vēlos atgādināt, ka likums paredz pārnest administratīvās atbildības regulējumu atkrituma apsainiekošanas jomā no administratīvo pārkāpumu kodeksa uz nozares likumu. Un uz otro lasījumu tika saņemti tāda četri priekšlikumi. Un sākam skatīt priekšlikumus. Pirmais ir atbildīgās komisijas. Priekšlikums, kas ir atbalstīts komisijā.
Deputāte atbalsta.
Otrais ir arī atbildīgās komisijas, arī komisija ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja, kur komisija arī atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Ceturtais ir arī juridiskā biroja. Priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts. Grozījumi prokuratūras likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Labdien, kolēģi! Komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumi prokuratūras likumā, saņemti kopumā trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums Saeimas juridiskais birojas tehniska rakstura priekšlikums par nodaļas nosaukumu komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais ir pašas komisijas priekšlikums arī tehnisks izslēdzot liekvārdību. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trešais priekšlikums arī komisijas priekšlikums papildināti pārējais noteikumi. Ar deleģējumu ministru kabinetam izdot noteikumus līdz 2021. gada 1. martam par prokuratūras informatīvās sistēmas izveidi. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par pašvaldībām, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Labdien, cienījamie kolēģi, skatām likumprojektu grozījumus likumā par pašvaldībām otrajā un galīgajā lasījumā. Komisijā esam saņēmuši 5 priešlikumus. Pirmais priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais priešlikums ir deputāta Auguļa priešlikums. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 1.
Deputāte piekrīt.
Trešais priekšlikums arī ir deputāta Auguļa priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Pēdējais, piektais priekšlikums arī ir juridiskā biroja priekšlikums un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pašvaldībām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi maksāt nespējas likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Labdien, kolēģi! Likuma projekts saistīts ar administratīvo pārkāpumu dekodifikāciju. Juridiskajā komisijā uz trešo lasījumu tika saņemts viens tehniski raksturi Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu maksāt nespējas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav atturas viens, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi elektronisko dokumentu likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Daniels Pavļuts.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi izskatīšanai trešajā lasījumā grozījumus elektronisko dokumentu likumā. Šo likuma projektu sākotnēji sagatavoja aizsardzības ministrija, un tā mērķis ir veikt grozījumus attiecībā uz rīcību, uzticam sertifikācijas pakalpojumu sniedzēt darbības izbeigšanas, maksātnespējas un darbības apstiprināšanas atsaukšanas gadījumā. Trešajā lasījumā tika iesniegti divi priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāls pēc dabas un tika komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums arī redakcionāls, tāpat komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu balsot par likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko dokumentu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts grozījumi likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Labdien, vēlreiz budžeta un finanšu komisijā esam izskatījuši trešajā lasījumā grozījumus likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Atgādināšu, ka likuma projekts saistīts ar valsts ieņēmumu dienesta darbu uzlabošanu, vidu vairāk tiesību nostiprināšanu un nevainojams reputācijas noteikšanu valsts ieņēmumu dienestā nodarbinātajiem. Saņemti 12 priekšlikumi. Pirmais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums paredz izslēgt 4. pantu 2. daļas 18. punktu. Šis punkts nav vajadzīgs, jo minētais pilnvarojums valsts ieņēmumu dienestam jau ir noteikts citā likuma pantā. Komisija atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī komisijas priekšlikums ir tehnisks, redakcionāls un arī saturiski precizējums likuma normā ir ietverts atsaucis uz citiem normatīvajiem aktiem, korekti norādīts. Komisija atbalstīts šis priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts, tas ir saistīts ar to, ka jaunais administratīvās atbildības likums neparedz protokols par administratīviem pārkāpumiem un šī, tāpēc šie normi tiek izslēgti. Atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministra Reira priekšlikums precizē likuma normas redakciju, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja redakcionāls precizējums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums balstās uz izmaiņām administratīvās atbildības likumā, kuru dēļ tiek veikts normas precizējums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais komisijas priekšlikums saistīts ar jau iepriekšējo skaidrojumu, atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputāta Dombrovska Cilevičs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt normas, kas jau minētas citos likumos, kā rezultātā norma šobrīd skan par valsts ieņēmumu dienas ierēdni var būt persona, kur atbilst valsts civildienas likuma 7. Pantā noteiktajām prasībām, kā arī prasībai par nevainojumu reputāciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais komisijas priekšlikums pārejas noteikumu paredz izslēgt par pārejas noteikumu spēkā stāšanos. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Finanšu ministra 11. Priekšlikums, finanšu ministra Reira priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Un 12. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums tiek precizēta likuma normas pārejas noteikumu par spēkā stāšanos. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par valsts ieņēmumu dienestu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi personu apliecinošu dokumentu likumā. Trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāte Regīna Ločmela Luņova.
Labdien, kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir sagatavojusi izskatīšanai Saeimā trešajā lasījumā likuma projektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā. Kopumā trešajām lasījumām tika iesniegti 6 priekšlikumi. Pirmais Ulda Budriķa priekšlikums. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāta Pūcēna Bondara Dombrovska priekšlikums. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Ulda Budriķa priekšlikums. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Ceturtais priekšlikums ir atsaukts.
Jā, es tikai gribēju piebilst, ka komisija šis priekšlikums netika atbalstīts, un šīs priekšlikums, šīs iesniegums par atsaukšanu tika saņemts šorīt pulkstens 9:14 minūtes.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Jā, nav balsojums. Piektais Ulda Budriķa priekšlikums, kas skāra šī likuma spēkā stāšanos termiņu, proti sakarā ar to, ka administratīvu pārkāpumu likums stāsies spēkā vēlāk, arī šis likums stāsies spēkā vienlaicīgi ar šo likumu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais līdzīga rakstura deputāta Pūcēna Bondara Dombrovska priekšlikums. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu Saeimu nobalsot par likuma projektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi personu apliecinošu dokumentu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījums dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāte Regīna Ločmela Luņova.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi un lūdzu Saeimu atbalstīt trešajā lasījumā likuma projektu grozījums dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, kurā tiks iekļauta norma sakarā ar administratīvu pārkāpumu dekodifikāciju. Kopumā tika iesniegt trešajām lasījumām 7 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš maina 29. panta nosaukumu un precizē administratīvu pārkāpumu būtību. Komisija ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija tika daļai atbalstīts un iekļauts trešajā komisijas priekšlikumā. Tāpēc nav balsojums.
Tas būtu balsojums, bet deputāti piekrīt komisijas viedoklim. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Jā, paldies. Tātad trešais priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Komisija ir atbalstīts un šī norma precizē konkrēts pārkāpums divām māju apsaimniekošanā, par ko turpmāk būs paredzēts administratīvais sots.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts, bet kopumā iekļauts komisijas priekšlikumā numaru 5.
Deputāti piekrīt.
Tātad piektais priekšlikums ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums par to, ka kas veic procedūras jautājumus, kas nodarbojas ar procedūras jautājumus par administratīvu pārkāpumu izskatīšanu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums par šī likuma spēkā stāšanos termiņu sasaisti ar administratīvas atbildības likuma stāšanos termiņu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais juridiskā biroja priekšlikums sasaistīts ar sesto. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu Saeimu balsot par likuma projektu grozījums divā māju pārvaldīšanas likumā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi publisko iepirkumu likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Tātad Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā likuma projekta grozījumu publisko iepirkumu likumā. Ievērojot nepieciešamos grozījumus saistībā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu sistēmas dekodifikāciju un pārkāpumu noteikšanu nozares likumos, likuma projekta izstrādājas Finanšu ministrija un tas sagatavos, lai noteikt administratīvās atbildības regulējumu publisko iepirkumu jomā. Likuma projektā uz trešo lasījumu tika iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ata Zakatīstau priekšlikums. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ata Zakatīstau priekšlikums. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja iesniegts priekšlikums, kas redakcionāli precizē pārējais noteikumus. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskā biroja iesniegts priekšlikums, kas saistīts ar iepriekšējo trešo priekšlikumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu likuma projektu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu publisko iepirkumu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā likuma projekta grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Ievērojot nepieciešamos grozījumus saistībā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu sistēmas dekodifikāciju un pārkāpumu noteikšanu nozares likumos, likuma projektu izstrādājas Finanšu ministrija un tas sagatavos, lai noteikt administratīvās atbildības regulējumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu jomā. Kopumā likuma projektā uz trešo lasījumu iesniegts 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāra Ata Zakatīstava iesniegts priekšlikums. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāra Ata Zakatīstava iesniegts priekšlikums. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja iesniegts priekšlikums, kas redakcionāli precizē pārējais noteikumus. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskā biroja iesniegts priekšlikums, kas saistīts ar iepriekšējo trešo priekšlikumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu likuma projektu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Labdien, kolēgi, strādājam ar dokumentu numuru 1779 grozījumi publiskas un privātas partnerības likuma. Kopumā komisija izskatīs 19 priekšlikumus. Pirmais finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums komisijai daļēji atbalstīts un iekļauts otrajā atbildīgā komisijā.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts piektajā atbildīgā komisija priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts piektajā atbildīgajā komisijā.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 13. atbildīgas komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
11. finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 13. atbildīgā komisijā.
Deputāti piekrīt.
Un 12. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 13. atbildīgajā komisijā.
Deputāti piekrīt.
13. atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 17. atbildīgā komisija priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
17. atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 19. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdu lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Artūrs Rubiks.
Strādājam ar dokumentu numuru 1780 grozījumi aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā. Atbildīga komisija kopumā izskatīja 20 priekšlikumus. Pirmais finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts otrajā atbildīgā komisija priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts piektajā atbildīgā komisija priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministra Jāņa Reja 4. priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgas komisijas priekšlikuma numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 14. atbildīgā komisija priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
11. finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 14. atbildīgā komisija priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
12. finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisija priekšlikuma numur 14.
Deputāti piekrīt.
13. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 14. atbildīgas komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
14. atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 18. atbildīga komisija priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
18. atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 20. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdu lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu trešajā garīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā trešajā garīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi energoefektivitātes likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Artūrs Rubiks.
Tautsaimniecības agrārās un vidas reģionālās politikas komisija ir izskatījuši likumprojektu grozījumi energoefektivitātes likumā šā gada 26. novembra sēdē un atbalstīja to pirmajā lasījumā. Likumprojekts precizē neskaidras un strīdīgas likuma normas, kā arī nodrošināja likuma atbalstību Eiropas Savienības tiesa aktiem. Likumprojekta ietverta samērīga un pretvedība atbildība par likuma paredzētu prasību neievarošanu. Virzieti grozījumi kopumā veicinās tādu pasākumu ieviešanu, kā nepieciešama, lai izpildītu valsts saistības par obligātu energoefektivitātes mērķi. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu energoefektivitātes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 19. decembris.
Paldies. Termiņš priekšlikumu iesniegšanai šā gada 19. decembris. Likumprojekts nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Krišjānis Feldmans.
Tātad likumprojekts nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likums. Atgādināšu, ka likumprojekts ar šādu pašu nosaukumu 13. saima pārņēma izskatīšanai no iepriekšējās saimas, bet likumprojekta izskatīšanas gaitā tika konstatēts nepieciešamība iestrādāt regulējumu, kas novērst noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju caur nekustamā īpašuma darījumiem. Šo uzdevumu paveikt uzņēmās Finanšu ministrija, kur izstrādājusi un valdība apstiprinājusi alternatīvu likumprojektu, ko mēs skatām šodien, kas ir šis likumprojekts. Alternatīvais likumprojekts tāpat regulē nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības tiesiskos pamatus un nodrošina to šo personu profesionālās darbības uzraudzību ar mērķi sekmē droši un uzticamu starpniecības pakalpojumu sniegšanu un mazināt ēnu ekonomiku nekustamo īpašumu darījumu starpnieku darbībā. Likumprojekts paredz reģistrācijas pieejumu aktu darbības uzsākšanai, lai reģistrētu komercdarbību būs jāatbilst noteiktām prasībām, tostarp darbības riski būs civila tiesiski jāapdrošina. Savukārt prasība iegūt speciālo izglītību nekustamā īpašuma aģentiem šajā redakcijā nav paredzēta. Likumprojekts paredz pilnvaras nekustamā īpašuma tirgus dalībnieku uzraudzībā ekonomikas ministrijā un valsts ieņēmumu dienestam. Likumprojekts neliec fiziskām un juridiskām personām pašām veikt darījumus ar tiem piederošajiem īpašumiem. Komisija konceptuāli atbalstīja šo likumprojektu un lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien! Situācija šo likumprojektu ir, manā uzturē nav viennozīmīga. Jūs jau atceraties, ka iepriekšējais šādu pašu nosaukumu likumprojekts izraisīja plašu debats. Pārsvarā es atceros, ka es nācu debatēt. Un arī šajā likumprojektā, kaut gan tikko es birokrātiskā veidā nolasīju faktiski ziņojumu par šo likumprojektu, jūs pamanījāt, ka tas parāda citstarp arī civiltiesisko apdrošināšanu šiem nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem. Personīgi es komisijas sēdē arī izskatot konceptuāli šo likumprojektu nesaskatīju nekādu tādu loģisku pamatojumu, kāpēc šāda civiltiesiska apdrošināšana šiem nekustamā īpašuma darījuma starpniekiem būtu nepieciešams iegādāties. Es zinu, ka līdzīga sistēma pastāv, piemēram, apsardzes darbībā, bet tur atšķirībā no šīs darbības jomas, tiešām, ja apsardzes komersants neizpild kādu noteiktu līguma punktu, piemēram, neierodās tehniskās apsardzes gadījumā uz trauksmi līgumā noteiktajā laikā, un tā rezultātā ir radušies kaut kādu zaudējumu, tad, protams, ka faktiski klients var vērsties civiltiesiskā kārtībā pret apsardzes komersantu un piedzīt, faktiski šajā nokavējuma rezultātā radītos zaudējumus. Savukārt, ja runājam par nekustamā īpašuma darījumiem, tad man nav īsti saprotams un arī pārstāvji no ierēģiņa, kas ziņoja par šo likumprojektu, kādas tad civiltiesiska rakstura prasības šobrīd ir izskatītas, cik daudz, kādi spriedumi pieņemti un lēmumi par to, kādas tad summas piedzītas no šiem tautā sauktajiem mākleriem līdz šim. Man tas izskatās vairāk pēc apdrošināšanas lobija, bet es, protams, turpināsim skaidrot šo jautājumu, izskatot attiecīgos priekšlikumus jau uz otro lasījumu. Paldies!
Debatas jau bija slēgtas, bija iespēja pieteikties arī laicīgāk. Tātad komisijas vārdā?
Nu, komisijas vārdā, protams, lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvana, balsosim par likumprojektu nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Ir situācija tāda, ka Saeimas lietvedības sistēma priekšlikuma plānotais iesniegšanas termiņš, cik man zināms, ir norādīts 6. janvārs, bet komisijas konsultantu sniegtā informācija liecina, ka ir priekšlikuma iesniegtajam termiņam jābūt 16. janvārim, nevis 6. Šajā gadījumā es kā komisijas priekšsēdētāja vietnieks faktiski ierosinu, ka mēs pieturamies pie 16. janvāra, ja jau reiz šāda informācija komisijas darbinieki ir snieguši. Tātad, varam vajadzības gadījumā, ja kāds uzskatīs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. janvāris. Paldies. Likumprojekts grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā. Pirmais lasījums administratīva teritoriālās reformas komisijas vārdā deputāts Ēriks Pucens.
Jā, sveiki, kolēģi. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām 14. pantu, otro daļu, pirmo punktu, lai izpildītu savas funkcijas pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, kā arī nodrošināt attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojumu administrācijas pāraudzību. Atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas likumā 12. pantu 1. un 3. daļai plānošanas dokumentu izstrādē, apstiprināšanai un īstenošanas uzraudzībā ir pašvaldības ekskluzīvā kompetence. Tomēr, ņemot vērā, ka līdz vietējo pašvaldību vēlēšanām palicis mazāk par 2 gadiem, šobrīd nebūtu racionāli uzsākt jaunu ilgspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas un teritorijas plānošanas izstrādi. Likumprojekts paredz, ka notiks noteiktas ierobežojums attiecībā uz noteiktu teritoriju, teritorijas attiecības plānošanu, plānošanas dokumentu, ilgspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas un teritorijas plānojumu izstrādi un apstiprināšanu. Komisijā atbalstīts, lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Labdien, kolēģi! Pilnīgi var piekrist, ka nebūtu racionāli uzsākt šobrīd pašvaldībām ilgspējīgas attīstības stratēģija izstrādi, kas ir ilgtermiņa dokuments un jaunas ilgtermiņa mērķis šobrīd uznospraust katram individuāli vairs nebūtu pareizi. Vismaz tām pašvaldībām, kuras ir plānots mainīt robežu un arī pakalpojumu sniegšanas ziņā un funkcijās. Tā pašā laikā gribu vērst jūsu uzmanību, iedzināties šajā likumprojektā, kas sastāv no ļoti maza, kā saka, formulējuma, kas ietver principā tikai pārejas noteikumus, ka tas skar ikvienu pašvaldību un lielā mērā arī iedzīvotājs un uzņēmē interesi šobrīd aktīvajā plānošanas procesā ir 35 attīstības programmas un 25 teritorijas plānojumi. Kā piemēru var nosaukt robežos 132 priekšlikumu, Daugavpilī 160, kopumā tie ir vairāk kā 1000 priekšlikumu, kur lielākā daļa ir iesniegta no dažādu zemju un īpašumu īpašniekiem vai ieceru īstenotājiem. Šis likumprojekts paredz aizliegt pašvaldībām apstiprināt plānojumus. It kā varētu teikt, ka procesu var turpināt, bet liela daļa pašvaldību sadzirdot šo ziņu no ministrijas jau aprīļa mēnesī šo reālo darbību ir iesaldējuši, pārtraukuši vai pat atcēluši jau līgumus par darbiem, kas ir uzsākti, neskatoties uz to, ka likumprojekts vēl nebija nonācis Saeimā. Un šis likumprojekts, ja viņš tiks apstiprināts tieši tādā redakcijā, kā viņš šobrīd ir sagatavots, varētu ietekmēt arī dažu valsts nozīmes projektu īstenošanu, jo ir plānojumi, kur paredzēta Rail Baltica trases precizēšana Bauskas novadā, Ropažu novadā, vairākos ir aizsardzības ministrijas lūgumi mainīt izmantošanas plānotu atļautu izmantošanu. Un skaidrojums, ka visu varēs atrisināt ar detālu plānojumu un lokālu plānojumu, manuprāt, nav samērīgs, jo tas uzliks nesamērīgu finansiālu slogu un arī laika patēriņu īpašniekiem un pašvaldības par savu naudu parasti īpašnieka intereses neplānotā, tad viss finansējums nāks no uzņēmējiem vai citiem investoriem, kas gribēja šīs ieceras īstenot teritorijas plānošanas procesā. Tā kā novēlu izturību komisijai un arī domāju, ka vajadzētu iesaistīties aktīvi visām frakcijām un apzināt situāciju un mainīt šos formulējumus pārējais noteikumos plānotos.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šis ir ļoti nozīmīgs likums, kas neapšaubāmi atstās ietekmi uz visu Latvijas reģionu attīstību. Paskaidrošu, kāpēc. Manuprāt, tā tehniski un ļoti pareizi noraksturoja situāciju Indriksons kundze, kas arī ļoti plaši visiem Saeimas deputātiem kolēģiem ir e-pastā izsūtījusi savu argumentāciju viedokli par šo likumprojektu. Un gribētos teikt, ka likumprojekta gaitā pretēji tam, ko jaunās komisijas vadītājs bija teicis izskatīt un iedzināties tajā jautājumā, es nevarētu teikt, ka šeit tika izskatīts un bija iedzināšanās. Bija virkne ekspertu, kas piedalījās komisijas sēdē, kas norādīja uz tiem draudiem, kas būs pieņemot šo likumu. Tāpat laikā no varam reģionālās attīstības ministrijas bija ministra padomnieks, kompetents cilvēks, bet arī ierēdniecība, diemžēl, pārstāvēja pilnīgi citu politikas departamentu, nevis šo te departamentu, un es visu cieņu Bremšmita kungam, bet viņam, diemžēl, nav tās kompetences, lai spriest un runātu ministrijas vārdā pār attīstības plānošanas dokumentiem. Jūs varam ministrijā ir vesela ļoti nopietna un spēcīga nodaļa, kas ar šiem dokumentiem ikdienā strādā un zina, ko tas nozīmē. Un būtu bijis ļoti interesanti, ja komisijā mēs varētu arī viņu viedokli uzklausīt, kas diemžēl nenotika. Ko šis likumprojekts ietekmēs? Viņš jau šobrīd ir ietekmējis vesela virkni pašvaldību, kā jau minēja, ir apturējuši savas stratēģijas darbības izstrādi, plānošanas dokumenti izstrādi, bet jāsaprot, ka šie plānošanas dokumenti būs neapšaubāmi vienīgais pamats jebkādām teritoriālām investīcijām Latvijas reģionos. Cita pamata nebūs. Un ja nebūs šo dokumentu izstrādāti, arī nebūs nekādas investīcijas. Kā notiek šo dokumentu izstrāde? Tā ir iepriekšējā attīstības programma izvērtēšana, sabiedriskās apspriešanas, ļoti daudz posmi, kurus nevar, ja kādu no šiem posmiem neievēro. Nu, slikts piemērs, diemžēl, Jelgavas novada pašvaldība šobrīd varam ministrija ir apturējusi viņu attīstības programmas apstiprināšanu, Un pamatojums ir tieši tāpēc, ka nav ievērota viena no šīm te procedurālajām sadaļām. Un kas notiek tādos gadījumos? Pašvaldībai ir jāatgriežās tajā vietā, kur, viņa, kur bija pieļauta šī te kļūda, un jāiet atkal viss process no sākuma. Pieredze rāda, ka šādi, un es pieļauju, ka Jelgavas novada domē nebūs cita iespēja, kā atgriezties un veikt šo te labojumu un izstrādāt šo stratēģiju atbilstoši likumam. Tāda ir kārtība, un viņa tā ir arī strādājis attiecībā uz jebkuru pašvaldību. Bet šajā gadījumā šo dokumentu izstrāde varbūt nu, ātrāk pa gadu tur nekas nenotiek, pārsvarā tie ir 2-3 gadi, ir gadījumi, ka tie šo dokumentu izstrāde ir 8 gadi, un ja mēs šobrīd jau sajaucam galvu pašvaldībām un paredzam to, ka viņai šiem dokumentiem strādāt vairs nevarēs, tas gluži vienkārši ko nozīmē. Mēs šodien tajā kolēģiem apspriedāmies e-muita finanšu ministrijas pakļautībā plāno no 2021. gada veikt investīcijas savā attīstībā, ko viņi paredz no Eiropas Savienības struktūra fondiem. Vai kāda Latvijas pašvaldība, vienalga, cik viņa būs liela, varēs plānot investīcijas no 2021. gada? Man atbild, ja mēs atbalstam šo likumprojektu, neviena pašvaldība Latvijā nevarēs nekādas investīcijas pat sapņot no struktūra fondiem investēšanu no 2021. gada, ja mēs atbalstam šo likumprojektu. Jo gluži vienkārši viņiem nebūs pamata veikt šādas investīcijas. Bet atgriežoties vēsturē, kā tad Latvija nav pirmo reizi šādā situācijā un attiecībā uz administratīvu teritoriālo reformu 2009. Gadā arī bija administratīva teritoriālā reforma un bija šāda pati situācija. Veids pārmaiņas attīstības stratēģijas, kur ko kā salāgot šos dokumentus un kāds bija lēmums. Lēmums nebija nekāds. Vienkārši izveidojās jaunās pašvaldības, un gluži vienkārši saintegrēja šīs te programmas kopā un bija attiecīgi likumā pārējais noteikumos, kas ir likums jau par administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likums, kas ir šai pašā komisijā, kur pārējais noteikumos bija atrunāta kārtība, kas notiek ar šīm stratēģijām. Un nebija nekādu kavējumu. Visi varēja mierīgi turpināt darbu un pie savām attīstības stratēģijām. Šobrīd tikai tas vien, ka likums ir parādījies, jau ir apturējis veselu virkni šo dokumentu izstrādi. Ja mēs šo te likumu atbalstīsim tādā redakcijā, kā viņi ir šobrīd, un ja mēs viņu atbalstīsim pirmajā lasījumā, es domāju, tas tikai to pašvaldību skaitu vairos. Tā ir skaitā arī tās pašvaldības, uz kurām šis likums absolūti administratīva teritoriāla reforma vispār neatiecās, piemēram, Gulbene, piemēram, Liepāja, piemēram, Jūrmala, Rīga. Kāpēc arī šīm pašvaldībām tiek veikti šādi ierobežojumi? Kāpēc viņas nevar strādāt pie saviem attīstības stratēģijas dokumentiem? Manuprāt, kolēģi, šis ir, nu šodien šis ir tāds atbildīgākais lēmums, kas šīs dienas Saeimas sēdē jāpieņem, jo viņš viennozīmīgi, viņš ir tehnisks jautājums. Komisijā viņu 50 minūtēs izdebatēja, uzklausot virkni ekspertu, kas visi norādījuši šīm lietām. Arī Saeimas kolēģi no koalīcijas jums e-pastā izklāstīja arī tādus nacionālus projektus kā Rail Baltica, kuri varētu šis likums arī ietekmēs viņu attīstības scenāriju. Nu nevar, ja nevar izstrādāt attīstības stratēģiju, kā tu jūs tos tās sliedes ieplānosiet? Varbūt Rail Baltica nevienam šeit vairs nav vajadzīgs, bet acīm redzot šo likumu apstiprinot, tas ietekmēs to. Es kolēģi uzskatu, ka šis likums būtībā būtu jānoraida, un tas lielajiem plāniem par robežu grozīšanu neatstās nekādu ietekmi. Nekādu ietekmi. Šis ir sasteigts, nepārdomāts, emocijās balstīts, iesniegts likumprojekts. Un, kolēģi, es aicinātu viņu neatbalstīt. Aicinu kolēģiem, es redzu, pieteicies ir Artūrs Toms Plešs, ļoti skaidri pateikt no šīs tribīnas, ko komisija sēdē, kad es vaicāju jau pēc balsojuma, tā arī neviens nepateica, kā tad pašvaldībām šobrīd rīkoties attiecībā uz savām stratēģijām, iesāktajām, neiesāktajām, likums nav pieņems, bet kā rīkoties. Tā ir pašvaldība autonomā, ekskluzīvā funkcija. Kā rīkoties? Neviens to nevar atbildēt. Valda milzīgs bardaks, kur jūs paši esat radījuši iesniedzot šo te likumu, kas neapšaubāmi
atliks reģionālās investīcijas par 3-4 gadiem viennozīmīgi. Un jums par to būs jāuzņemās atbildība, kolēģi.
Jā, tad debatēm atvēlētais laiks ir 15 minūtes. Goldbergs kundze, jums pietiktu ar laiku līdz pārtraukumam. Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, pirmais, ko gribas pajautāt, šī likuma sagatavotājs, vai viņi paši ir izlasījuši anotāciju. Un, ja jūs, kolēģi, pamēģināsiet to izdarīt, tad sapratīsiet, kāpēc ir tāda neizpratne no speciālistu puses par šo dokumentu. Argumentu savārstījums, pretrunas un puspatiesības. Analizēt un izcelt ir tikai tie aspekti, kas ir izdevīgi sagatavotājam. Un es atļaujos par to runāt. Līdzīgi kā Ilzei ir pieredze, arī man ir pieredze gatavojot visu līmeņu plānošanas dokumentus un vadot arī teritoriju plānojumu izstrādi. Ciniski, bet es priecājos, ka man nebūs jāizpilda šī likuma grozījumi un atvainojos tiem, kam tie būs, ja dokuments tiks apstiprināts. Lai arī mērķis ir saprotams un realizējot administratīvu teritoriālo reformu ir jāparedz kārtība, kā tiks sakārtot plānošanas dokumenti mainoties pašvaldību robežām, tad veids, kā plāno to sasniegt, manuprāt, ir aplams, nesamērīgs un sasteigts. Atļaušos izteikt dažus secinājumus. Pirmais no tiem ir, mums piedāvātais likumprojekts ir nekvalitatīvs un pieņemot to, tas nenesīs uzlabojumus. Bet gluži pretēji radīs sajukumu šobrīd sakārtotā sistēmā. Pamatošu ar dažiem piemēriem, kārtību, kā tiek izstrādāti plānošanas dokumenti administratīvi teritoriālās reformas kontekstā jāparedz citā likumā, administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, tā pārējais noteikumos. Šodien skatāmā likuma grozījuma neparedz mainīt plānošanas procesu un līdz ar to grozījuma teritorijas attīstības plānošanas likumā nav loģiski. Likuma projekts ir ar atpakaļejošu spēku, tas attiecas uz jau izstrādes stadijā esošiem plānošanas dokumentiem, par kuriem ir pieņemti domju lēmumi, noslēgti līgumi, notikušas sabiedriskās apspriešanas. Un tas ir klajā pretrunā ar teritorijas attīstības plānošanas un labas pārvaldības principiem. Un likuma projektam nav pamata attiekties uz tām pašvaldībām, kuras administratīva teritoriāla reforma neskar, un tādas šobrīd 10 pašvaldības. Otrais secinājums, ka šī likuma grozījuma nesīs zaudējumus gan pašvaldībām, iedzīvotājiem, uzņēmējiem un arī valsts institūcijām. Jau tika pieminēts, ka tiks apturēti 25 izstrādes stadijā esējuši teritorijas plānojumi. Tā ir skaitā privātu personu un uzņēmēju rosinātiem. Varbūt tomēr vajadzēja pārtraukumu. Tie vairumā gadījumi nekādā veidā neietekmēs reformas mērķu īstenošanu, bet ir būtiski ierosinātājiem, un šādu iesniegumu ir ļoti daudz, par kuriem jau tika minēts. Varam apgalvo, ka visiem būs iespēja savas intereses realizēt, izstrādājot lokālu plānojumus, tomēr jāņem vērā, ka to izstrādes izmaksas jāsedz ierosinātājiem. Rezultātā tiks atlikta jau saskaņotu sabiedriskās apspriešanas procesu izgājušu ieceru realizāciju uz nenoteiktu laiku, jeb stagnācija iesāksies, kā konstatēja procesu pārzinātāji. Šobrīd izstrādes stadijā 35 attīstības programmas, kas tieši saistītas arī ar Eiropas Savienības fondu efektīvu izmantošanu. Ja šīs programmas netiks izstrādātas, tad visticamāk, šīs pašvaldības nevarēs cerēt uz Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu saņemšanu savu projektu realizācijai, un vismaz līdz šim tas bija stingrs uzstādījums no atbildīgajām institūcijām. Un kad tikai nesanāk, ka Saima, nevis ministrija, būs radījusi apstākļus, ka pašvaldības nevarēsies sagatavoties Eiropas Savienības fondu apguvei, un pēc tam valdība tās sodīs, liedzot finansējumu attīstības projektiem. Un nobeigumā trešais secinājums, par kuru šodien diezgan daudz jau tika diskutēts. Bet gatavojoties man, es nedomāju, ka tas būs šodien tik populārs jautājums. Divās lielākajās pilsētās, Rīgā un Daugavpilī, norit teritorijas plānojuma izstrāde. Un tā izstrāde ir pēdējā stadijā. Abās pilsētās šajā dokumentā, kuru izstrādi plānojumu apturēt, tiek paredzēti būtiski ierobežot spēļu zāļu izvietojumu pilsētās. Tas ir vienīgais dokuments, kur pašvaldības likumīgi var ierobežot spēļu zāļu izvietojumu pilsētās. Pēc šī ierobežojumu spēkā stāšanās tās nevarēs atvērt 12 gadus. Pieņemot šos konkrētos likuma grozījumus, netiks apstiprināti šie konkrētie teritorijas plānojumi. Nestāsies spēkā pieņemtie lēmumi par spēļu zāļu izvietošanas ierobežojumiem. Kolēģi, pirms balsojiet, izlasiet piedāvāto likumprojektu un tam pienvienoto anotāciju. Un aicinu apzināties, ka kopš tā pieņemšanas tieši jūs uzņematies atbildību par tā ieviešanas sekām. Paldies!
Goldbergs kundze, es jums piekrītu, izskatās, ka pārtraukums jau nu ir vairāk nekā nepieciešams. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu.